Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog ponedjeljka 16. oktobra producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Šest mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor jutros počela prva hapšenja. Todorić u Londonu, Jadranka Sloković, njegova zastupnica.
Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Savjet Evropske unije apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi sprovedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa, švedski europoslanik Jasenko Selimović.
Bosna može da bude vrlo važna članica, da bude jedan most između Balkana prema i prema Rusiji i prema islamskim zemljama.
Stranka premijera Zorana Zaeva pobjednik je lokalnih izbora u Makedoniji.
Erata na lokalni šerif i završi.
Era lokalnih šerifa je završila, obaveza nam je veća.
Vlada Srbije formirala radnu grupu za dijalog o Kosovu sa Markom Đurićem na čelu. Srpsko pravosuđe na sjeveru Kosova od jutra u sklopu kosovskog, a Crna Gora obilježava godinu od parlamentarnih izbora i slučaja državni udar. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavili su nakon sastanka u Beogradu moguće potpisivanje sporazuma o granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, te pozvali na organizovanje sastanka Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Smatramo da bi taj sastanak doveo do važnih i konkretnih rješenja i bio od ogromnog značaja za cijeli region Zapadnog Balkana, rekao je Vučić. Vučić je izjavio i da je izuzetno zadovoljan radom vlade premijerke Ane Brnabić u posljednjih 100 dana i da treba da nastavi da radi kao do sada, odgovorno i disciplinovano.
Ja sam izuzetno zadovoljan radom vlade u prvih 100 dana. Vlada je bila napadana za sve i suštinski ni za što.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je danas da se ne miješa u unutrašnje stvari Srbije, već da komentariše određena dešavanja u zemlji.
Ako ja komentarišem, ja pozdravim unutrašnji dijalog na Kosovo, nikom ništa. Ako ja pozdravim ekonomski razvoj Srbije, nikom ništa. Ali ako je nešto kritično, onda je reakcija malo drugačija, jer ja to razumijem, ali idemo dalje. Kako oni kažu, ovaj tu u Srbiji, ja mislim da je to srpska reč, tresla se gore, rodio se miš.
Obezbjeđivanje smještaja, ishrane, zdravstvene zaštite i prevoza od manastira do višeg suda u Podgorici za okrivljene u sudskom postupku ne predstavlja pritisak crkve na sud, niti miješanje u njegov rad, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Nakon što je već garantovao za jednu od optuženih u slučaju državni udar, Mitropolit Srpske crkve Amfilohije dao je garancije i za puštanje iz pritvora u Spužu još trojice srpskih državljana, optuženih za pokušaj terorizma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider Katalonije Carles Puigdemont u pismu španskom premijeru Marijanu Rajoyu nije razjasnio da li je proglasio nezavisnost ovog regiona od Španije. Rajoy je dao rok Puigdemontu danas do 10 sati da objasni svoj stav, a potom ga pomjerio do četvrtka 19. oktobra. Iračke elitne vladine snage preuzele su kontrolu nad ključnom vladinom zgradom u Kirkuku bez sukoba. Irački premijer Hajdar al-Abadi naredio je podizanje iračke zastave u Kirkuku i drugim oblastima pod kurdskom kontrolom. Broj žrtava eksplozije kamiona bombe u Mogadišu porastao je na preko 300, a više od 300 ljudi je povrijeđeno, što je tu eksploziju učinilo najsmrtonosnijim pojedinačnim napadom u istoriju Somalije. Saopštili su zvaničnici, niko nije preuzeo odgovornost, ali vlasti optužuju militantnu grupu Al-Shabab. U požarima koji su zahvatili Portugaliju stradala je najmanje 31 osoba, dok je u Španiji stradalo troje ljudi. Oluja Orfelija pogodila je Irsku i odnijela 3 života. Ministri spoljnih poslova članica Europske unije su pozvali Američki kongres da očuva nuklearni sporazum sa Iranom, iako je predsjednik Donald Trump povukao podršku sporazumu. Ministri vanjskih poslova Europske unije usvojili su nove sankcije Sjevernoj Koreji zbog kršenja nekoliko rezolucija Savjeta bezbjednosti UN. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim je uveo restrikcije Sjevernoj Koreji u cilju pridržavanja rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države i Južna Koreja počeli su danas zajedničke mornaričke vježbe pored Korejskog poluostrva, u koje su uključeni borbeni avioni, helikopteri i 30 brodova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
6 mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor, policija je počela hapsiti bivše prve ljude koncerna. Stavlja im se na teret da su prihvatili lažne financijske izvještaje i na taj način obmanjivali poslovne partnere, čime su Ivici Todoriću pribavili protivpravnu imovinsku korist. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić je u Londonu, a njegovi advokati kažu kako je ovo početak političkog obračuna sa njim. Eniš Zebić.
Od jutra su 6 traju hapšenja i pretresi kuća glavnih ljudi Agrokora unazad 12 godina. Odmah ujutro policija je pokucala na vrata Ivice Todorića u vili Kulmerovi dvori na obroncima Zagrebačke gore, ali većinski vlasnik i donedavni predsjednik uprave Agrokora je, kako navode mediji, u Londonu. Isto tako i sinovi Ivan i Ante. Gazdina odvjetnica Jadranka Sloković prenijela je poruku svog klijenta.
Smatramo da je ovo doista početak političkog obračuna sa gospodinom Todorićem i više od toga za sada ne. Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Todorić je na blogu poručio da će biti dostupan hrvatskim institucijama. Premijer Andrej Plenković najoštrije odbija Todorićeve optužbe o političkom progonu.
Nema nikakvog političkog progona. Ne postoji nikakav nalog vlade, mene, bilo koga u HDZ-u, na bilo koji i najmanji način, bilo kome u policiji, u DORH-u, što, kako i kada da radi.
Od jutros uhapšeni su bivši najvažniji Agrokorovi ljudi Ivan Crnjac, Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Tomislav Lučić, Piroška Canjuga i Mislav Galić. Među osumnjičenima je i dvoje revizora iz revizorske kuće Baker Tilly koji su propuštali lažna financijska izvješća. Istraga se vodi protiv 15 osoba, pretražuje se 60 lokacija ne samo u Zagrebu i u akciju od jutra uključeno 300 policajaca. Za što ih se tereti pojašnjava odvjetnik Piroške Canjuga Anton Obilo.
Da su prihvaćali lažna financijska izvješća i u tom svojstvu obmanjivali poslovne partnere Agrokora, te Ivici Todoriću pribavili protupravnu imovinsku korist. Tu ima i tvrdnje da je učinjen falsifikat, dakle krivotvorenje isprava i da nije vođena financijska dokumentacija, odnosno da ne postoji sva financijska dokumentacija koja bi morala postojati.
Policija i državno odvjetništvo postupaju temeljem kaznene prijave koju je nakon objavljene revizije podnijela izvanredna uprava Agrokora koju vodi Ante Ramljak. Kaznena prijava teška je 7,8 milijardi kuna, odnosno preko milijardu eura, i sastoji se od tri dijela. 2,3 milijarde kuna bilo je po papirima namijenjeno za pripremu izlaska Agrokora na burzu, ali bar pola tog iznosa je prema prijavi otišlo za privatne troškove obitelji Todorić. Drugi dio prijave pokriva 1,6 milijardi kuna zajmova, od kojih je pola otišlo samom Ivici Todoriću. Treća točka su zajmovi koje Agrokor dobio, ali ih nije knjižio ili ih je knjižio kao kapital, što je danjih milijardu kuna plus 2,9 milijardi kuna. Autor knjige Gazda, po kojoj je snimljen izvrstan dokumentarac o Todorićevom usponu, Saša Paparela, kaže za naš program da najava trojice Todorića da su voljni surađivati sa istragom njemu ne zvuči kao najava njihovog povratka u Hrvatsku.
Niti jedan od ove trojice članova obitelji Todorić, koji su danas trebali biti uhićeni, Ivica, Ante, Ivan, niti jedan od njih nije u Republici Hrvatskoj. A samo da podsjetim da zapravo imamo dosta loše iskustva sa odjednim tajkunima. Čini mi se da sada ne možemo očekivati njih odlazak u Hrvatsku.
Jer, kaže Saša Paparela, nije uhapšen nijedan od glavnih igrača.
Svi ovi ljudi koji su danas uhapšeni, oni su ipak samo njihovi pomagači, koji su potpisivali ono što im bilo rečeno da potpišu. Nisu se ništa naučili iz 90-ih, kad su neki menadžeri Miroslava Kuta radili istu stvar. Dakle, dobili su dobre plaće, za uzvrat su potpisivali što god im se stavlja na stol. Eto, sad su ovi dečki radili istu tu stvar i vidjet ćemo kako će to završiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savjet Evropske unije donio je 7 zaključaka o Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici. Između ostalog se apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa. Detalje iz Brisela prenosi Đerećina Tuhina.
Savjet Evropske unije je na današnjem sastanku usvojio zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima se žali zbog usporenog reformskog procesa u zemlji i zbog dnevne politike. Savjet žali zbog toga što su retorika podela ukorenjena u prošlosti kao i prerana izborna agenda tokom posljednjih mjeseci usporile tempo reformi i uticali su na političku klimu, poručuju šefovi evropskih diplomatija. Savet Evropske unije u usvojenom dokumentu podlači neophodnost da sarajevske vlasti ojačaju napore o implementaciji sveobuhvatnih reformi sa posebnim naglasnom na funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv terorizma i sprečavanja radikalizacije. U zaključcima ministri ističu nedvosmislenu posvećenost prema evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Može li se evropski put Bosne i Hercegovine odblokirati i šta treba uraditi? Pitanja su na koje odgovore potražila Gordana Sandić-Hasanović.
Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici u fazi u kojoj se sve manje vjeruje da će moći nastaviti dalje evropskim putem, izjavio je ministar Igor Crnadak i time se predstavio kao BH zvaničnik, jedan od malobrojnih koji otvoreno ukazuje na zastoje u procesu integrisanja. Tražeći izlaz iz, kako je rekao, slijepe ulice, predložio je zajedničku sjednicu vijeća ministara, entitetskih vlada i predstavnika Brčkog distrikta.
Da se na jednom ovakvom skupu, gdje svi najvažniji ljudi koji odlučuju evropskom putu sjede zajedno, pokaže jedinstvena volja i odlučnost. I što je možda najvažnije, da se na jednom takvom skupu presijeku svi politički čvorovi koji trenutno tu stoje.
Politolog iz Banja Luke Velizar Antić pozdravlja inicijativu za zajednički sastanak, ali podlači da je ipak najvažnije djelovanje nakon održavanja skupova.
Na svim tim sastancima njima su puna usta i Evropske unije, i evrointegracije, boljeg života. Međutim, kada dođe do konkretne stvari, nekako kao da govore ne tri različita jezika, nego kao da govore 33 različita jezika. Oni izađu sa istog sastanka i potpuno nam različite poruke šalju, šta su se tamo dogovorili, šta je bilo, i vrlo, vrlo malo rade na konkretnim tim pitanjima. I naši političari definitivno su u nekoj vrsti raskoraka i sa te strane ova inicijativa ministra Crnatka jeste dobra inicijativa.
Za razliku od stava koji je iznio ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je i dalje optimističan.
Vjerujem da početkom iduće godine imamo kandidatski status, zato nam je potrebno akcize usvojiti. Riješili smo pitanje prometne zajednice, već je iza nas, trebaju nam proračuni i tu nam prije svega treba jedna politička stabilnost uz ovaj famozni upitnik o kojem već dugo pričamo. Vjerujem kako ćemo ga završiti u naredna dva mjeseca.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda u autorskom tekstu nedavno je napisao kako nema razloga za optimizam kada je riječ o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Očigledno je kašnjenje u ispunjavanju upitnika jer se rokovi stalno postavljaju, a zatim pomjeraju, navodi Dan Preda. Na to upozorava i politički analitičar, profesor na Univerzitetu u Beču Vedran Džihić.
Ova unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Tako da mislim da smo sad već, znači 2017. godina, da smo već duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, a reformski procesi pate. Poređenje sa svim drugim zemljama i sa upitnikom i vremenskim periodom koji je bio potreban da se ispune i daju odgovor na taj upitnik, Bosna i Hercegovina je već, znači, probila sve rekorde, negativne rekorde.
Upitnik za Bosnu i Hercegovinu sadrži tačno 3242 pitanja i zvanično je uručen u decembru 2016. Prvi rok koji su dali BH predstavnici vlasti je bio 6 mjeseci. Sada se on pomjera i još uvijek kompletnih odgovora nema. Šta je izbor za Bosnu i Hercegovinu ako to nije članstvo u Evropskoj uniji? Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Sarajeva, Jasenko Selimović, daje ovakav odgovor.
Bosna može da bude vrlo važna članica, da bude jedan most između Balkana prema Rusiji i prema islamskim zemljama. Ima neku poziciju koja je moguća da joj da vrlo važnu ulogu. Sve se to može pročerdat ako se ne radi na tome. Imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal. Inače ćemo doći u situaciju da svi se okreću i kažu, gdje smo mogli biti. I ne treba to dozvoliti. Jer ovo je u stvari jedna istorijska prilika. Nama vrata Evropske unije i Brisela nikad nisu bile više otvorena nego što su sada otvorena.
I ne smije se to propustiti, jer doće i drugačija vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima koje je saopštila Državna izborna komisija, vladajući Socijaldemokratski savez je osvojio najviše gradonačelničkih mjesta na jučerašnjim lokalnim izborima, šestim u samostalnoj Makedoniji. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Obrađeni su skoro svi izborni materijali, kažu iz komisije, a kandidati vladajuće partije imaju najviše glasova u 50 od ukupno 80 opština i grada Skoplja. Kandidat za prvog čovjeka glavnog grada Petre Šilegov iz SDSM-a je osvojio nešto više od 50% glasova, a njegov rival, aktuelni gradonačelnik Koce Trajanovski iz VMRO-DPMNE, dobio je povjerenje od oko 36% glasača. Socijaldemokrate vode i skoro u svim skopskim opštinama, a slično je i u drugim većim gradovima. U onim opštinama gdje nijedan od kandidata nije osvojio 50% glasova, ići će se u drugi krug izbora, koji je zakazan za 29. oktobar. Opštinski savjeti su izabrani u svim lokalnim jedinicama u Makedoniji na jučerašnjem glasanju. Lider socijaldemokrata premijer Zoran Zajev je posle ponoći proglasio pobjedu na lokalnim izborima, informišući okupljene simpatizere pred vladom o opštinama u kojima su pobedili i kako će oni raditi u budućnosti. Era lokalnih šerifa je završila, obaveza nam je veća. U Makedoniji će biti života za sve. Nove lokalne vlasti će biti transparentnije i odgovornije i radit će kao servis građana. Predsjednik opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski je nakon izbora izjavio da je glasanje proteklo u nedemokratskoj atmosferi sa neregularnostima, pritiscima, potkupom glasača, manipulacijama sa glasačkim listićima. Ali, dodao je on, izbori nisu završeni, a mi smo velika partija. Uslijedit će analiza izbora. Analizirat će se svi aspekti da bi se utvrdilo šta je drugo, osim neregularnosti, sa naše strane bilo nedovoljno dobro ili loše urađeno. Državna izborna komisija je ocenila da su lokalni izbori bili demokratski, fer i bez incidenata. Oni kažu da su partije ispoštovale kodeks o fer izborima, a da je komisija uspjela da institucionalno prevaziđe sve probleme. I Ministarstvo unutrašnjih poslova je ocenilo da je izborni dan prošao bez ozbiljnijih narušavanja javnog reda i mira. Ministar Oliver Spasovski je informisao da je registrovano više manjih incidenata kao potkup, glasanje za drugog, fotografisanje glasačkog listića, dodajući da su primili 50 prijava po raznim osnovama. Organizacije koje su imale svoje posmatrače izbora saopštili su da su zabilježena određena narušavanja procesa uobičajena za sve ranije izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku poslušajte, inicijativa Mladih za ljudska prava uključit će se u srpski dijalog o Kosovu. Marko Milosavljević.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Srpsko pravosuđe na sjeveru od jutra pod ingerencijom kosovskog, Gljerim Isufa iz tužilačkog savjeta.
Ne pošlujem se dati ovaj post.
Mi se nadamo da će se krenuti sa radom, ali još uvijek ne možemo da govorimo da će se to desiti sigurno.
Tačno je godinu dana od parlamentarnih izbora i pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Moje mišljenje je da smo mi u Crnoj Gori i dalje zarobljeni na tom danu od prije godinu dana.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je formirala radnu grupu za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a za njenog predsjednika imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Saopšteno je da će u rad grupe biti uključena sva ministarstva. Predsjednik Aleksandar Vučić ranije je najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, dok veći dio opozicije odbija da se uključi u razgovore, a mediji javno spekulišu šta je cilj i svrha. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je izašla sa konkretnim prijedlozima za dijalog. Iva Martinović.
Uz hronologiju događaja od Ustava iz 74. koji je davao široku autonomiju tadašnjoj srpskoj pokrajini preko anti-albanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilno gušenje demonstracija na Kosovu te promene Ustava 1989. represije i početka rata na Kosovu, inicijativa mladih u vodiču za unutrašnji dijalog kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu.
Kada institucije preuzmu odgovornost za to što je činjeno, onda možemo da govorimo trezveno o pitanju Kosova.
Kaže jedan od autora vodiča Marko Milosavljević. U ovom dokumentu inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih vojnih i paravojnih formacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine oslobodilačke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.
Nama je bilo važno da nekako podsjetimo institucije, javnost i društvo da ako su sada otvorena vrata za takvo jedno pitanje, da kroz ta vrata treba da uđemo kako treba, ne ni lupajući ih, ne ni puzajući ući u njih, nego na neki način da vidimo zapravo šta je ta slika i šta je zapravo neki saldo svih stvari koje su se desile vezane za Kosovo.
Vodič sadrži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije o Kosovu. To, kako ukazuju inicijativi mladih, znači da dijalog ne kreće od nulte tačke. On također mora imati određeni format uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacija, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Dijalog bi, kako navodi Milosavljević, trebalo da krene iz Skupštine Srbije. Zato inicijativa mladih od predsjednice parlamenta Maje Gojković zatražila zakazivanje posebne sednice o Kosovu.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije od onih da mu je cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške koju je dobio iz Brisela do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja koji se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek, kako je rekao, bilo srpsko. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Marko Milosavljević smatra da će do priznanja Kosova kad tad morati da dođe. Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi na suočavanju sa prošlošću te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Briselski sporazum o pravosuđu, odnosno integraciji srpskih sudija i tužilaca sa sjevera Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. bi, nakon više odlaganja, trebalo da počne sa primjenom 17. oktobra. Rad u praksi predviđen je, međutim, za sam kraj oktobra, javlja Maja Fićević.
Portparol Evropske unije Maja Kocijančić potvrdila je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da kako je u okviru dijaloga dogovoren između predsjednika Srbije i Kosova 31. avgusta, očekuje se da će sporazum o pravosuđu stupiti na snagu sutra. Iz sudskog i tužilačkog savjeta navode da je sve spremno za rad. Nehat Idrizi, predsjednik Kosovskog sudskog savjeta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je za sutra predviđeno dekretovanje sudskog osoblja, a da se očekuje da će sud praktično početi sa radom 28. oktobra. Potrebno je sprovesti još neke pripreme. Mogu vam saopštiti da će 42 sudija biti angažovano. Nadamo se da će sve proteći dinamikom predviđenom u sporazumu, izjavio je Idrizi. On je dodao i da je Evropska unija kao posrednik ovog sporazuma obećala da će se ispuniti sve obaveze u roku. Iz Tužilačkog savjeta Kosova potvrdili su da će na severu biti angažovano 14 tužilaca, od kojih 9 srpske nacionalnosti, koji će raditi u severnom delu Kosova, dok će se preostali raspodeliti na celoj teritoriji.
Ne pošlo se dati ovaj posao.
Mi se nadamo da će se krenuti sa radom, ali još uvijek ne možemo da govorimo da će se to desiti sigurno. Ono što je od nas traženo, mi smo uradili, uključujući i regrutaciju tužilaca, osoblja, obezbeđivanje objekta, opreme.
sve je spremna za rad, izjavio je Bljerim Isufaj, predsjedavajući tužilačkog saveta. Podsjetimo, krajem avgusta predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić u Briselu su dogovorili konačne korake za implementaciju sporazuma o pravosuđu i najavili njegovu implementaciju 17. oktobra. Kako su tada kosovski zvaničnici izjavili, sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmjeran broju struktura stanovništva u tom delu. U međuvremenu, srpske sudije i tužioci koji će biti integrisani i raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema, čekali su izmjene zakonodavstva u Srbiji koje će riješiti njihov status preintegracije, odnosno omogućiti im redovno primanje penzije od Republike Srbije. To se međutim nije desilo. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture, organizacije koja prati rad pravosuđa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj deo, citiram, malo obavijen velom tajne.
Formalno pravno oni će biti radnici kosovskog sudstva, taj sud će na papiru početi da radi, a kada će oni zvanično početi, otpočeti rad na direktnom suđenjima, predmetima i tako dalje, to se još uvijek ne zna i to će sigurno u dogledno vrijeme nakon obuka, priprema raspodjela slučajeva na sudije, priprema ovih kancelarija, zgrada i tako dalje, da se ne ponavljam, tako da sigurno će neki period proći, ja ne vjerujem da će to pre nove godine biti, možda čak i mart mjesec.
On dodaje da među sudijama i tužiocima trenutno vlada velika konfuzija. Neki od sudija koje smo kontaktirali za sada nisu htjeli da daju nikakav komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačno godinu dana od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i dalje je otvoren niz pitanja na koja nema jasnog odgovora. Među njima su najvažnija. Da li bi izborni rezultat bio drugačiji da od ranog jutra nije saopšteno da je pripreman državni udar i hoće li sud potvrditi tvrdnje nadležnih državnih institucija da je izborni dan trebalo da bude iskorišćen za stvaranje haosa, nasilja i krvoprolića sa ciljem nasilnog rušenja vlasti. Srđan Janković.
Tačno je godina prošla od dana parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koje je zasjenila akcija policijskih, tužilačkih i bezbjednosnih institucija u potrazi za potencijalnim teroristima koji su toga dana trebalo prema interpretaciji tužilaštva da izazovu oružane sukobe širih razmjera i nasilno sruše vlast odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Događaji iz izbornog dana odredili su dalje političke odnose u Crnoj Gori. Opozicija nije priznala rezultat izbora jer je izborni dan protekao u ambijentu pokušaja državnog udara. U Višem sudu u Podgorici se vodi sudski proces protiv 14 optuženih za pokušaj državnog udara, među kojima su čelnici opozicionog demokratskog fronta. Prema mišljenju Borisa Raonića, direktora Građanske alijanse, Crna Gora je i dalje zarobljena u izbornom danu 16. oktobra 2016. godine.
Moje mišljenje je da smo mi u Crnoj Gori i dalje zarobljeni na tom danu od prije godinu dana, da je Crna Gora i dalje u toj atmosferi državnog udara koja se prenijela na sve institucije sistema. Ja naprosto nemam dilemu da je Rusija u tom trenutku nešto pokušala Crna Gora da uradi, ali da li je tužilaštvo odradilo dobar posao i na što liči ovaj pravosudni proces je nešto što se onda apelira u sve ostale sfere društva, u sve grane vlasti i to je nešto što nas sada čini državom koja je zarobljena u tom procesu.
Vlast su formirali Đukanovićev DPS, socijaldemokrate i manjinske nacionalne stranke koje parlamentarne izbore smatraju u potpunosti legitimnim, bez obzira što je izborni dan protekao pod prijetnjom pokušaja terorizma. Godinu dana opozicija bojkotuje parlament, tanka skupštinska većina usvaja zakone praktično bez rasprave, kontrolna saslušanja ne postoje, nema ni pokušaja dijaloga između političkih partija, opozicija traži novi datum izbora, a vlast to ne prihvata. O tome kakve su posljedice izostanka elementarnog dijaloga između vlasti i opozicije, Boris Raonić kaže:
mi nismo društvo dijaloga. Jedino kada se desi, desi se uz pomoć međunarodne zajednice i to treba da nas brine.
Na spoljnopolitičkom planu, godinu od izbornog procesa je obilježio prijem Crne Gore u NATO alijansu, čime je zaokružen bezbjednosni okvir. Dolazak u posjetu Crnoj Gori potpredsjednika Sjedinjenih Država, Mike Pence, je također istorijski događaj koji je obilježio prethodnu godinu. Kada je riječ o ekonomskim rezultatima, vlada saopštava da je ovogodišnja turistička sezona rekordna i da je Crna Gora popravila financijske i privredne rezultate. Ipak sve to prati upozorenje međunarodnih financijskih organizacija da država mora da uvede rigoroznu štednju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
toliko u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Dobrodošli u običajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je o medijskoj situaciji u Srbiji govorio predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjerregaard. Sport u Bosni i Hercegovini, čini se, nikad nije bio u goroj situaciji. O tome je u Sarajevu razgovarano sa urednikom sporta u agenciji Anadolia, Bakirom Tirom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjerregaard u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da je Srbija trenutno najgori primjer kršenja medijskih sloboda na Balkanu. Bjerregaard je Milanu Nešiću rekao da je na konstantne pritiske vlasti na medije sa područja Zapadnog Balkana više puta skrenuo pažnju Johannesu Hanu, komesaru za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije. Naredna prilika za to će biti, kako kaže, novembarska konferencija Evropske unije o medijima koja se održava u Tirani, a gdje će tražiti od Evropske unije da odlučnije reaguje.
Novinari u Srbiji su na meti mnogobrojnih pritisaka. Zato je potrebno usmjeriti celokupnu pažnju na to i naći načine kako bismo vlasti izložili kontrapritisku da bi se rešili problemi. Jer to zaista mora biti učinjeno. Ako bacite letimičan pogled na platformu Saveta Evrope posvećenu medijima, vidjet ćete da je tamo evidentirano 12 napada na novinare u Srbiji. Spadaju tu uznemiravanje, maltretiranje nedeljnika Vranjske, napad na novinarku Lidiju Waltner tokom polaganja zakletve predsjednika Srbije, dok je Stefan Cvetković bio osuđen na zatvorsku kaznu po optužbi za navodno neovlašteno objavljivanje informacija. Novinarima koji se bavi istraživačkim radom se preti putem društvenih mreža. Novinarstvo i mediji postaju sve slabiji i treba im bolja zaštita.
Šta se konkretno može preduzeti kako bi se to spriječilo ili uticalo na intenzitet pritisaka?
The first of all, a change from the government's attitude to this, from political side.
Prva stvar je potpuna promjena stava i odnosa struktura vlasti, da konačno prime k znanju da se ovdje radi o napadima na slobodu medija i novinare koje mora da zaštiti pravosuđe. Najpotrebnije je da se što pre preduzmu takve radnje. Treba pažljivo proučiti platformu Saveta Evrope i primeniti je u potpunosti na odgovarajući način. Medijima se mora obezbediti prostor da rade svoj posao, ni na koji način se ne mešati, držati se podalje od redakcija i nikako ne uticati na njihov način izveštavanja.
Stay away from newsrooms, stay away from trying to influence on media.
What are the exact theses? Na što ćete tačno ukazati Johannesu Hanu kada se budete susreli u novembru mjesecu, koji je deluje nesvestan problema koje mediji iz korpusa nezavisnih ili lokalnih u Srbiji imaju?
I actually have been in contact with Johannes Hahn several times and we have discussed these things.
Bio sam sa njim u kontaktu nekoliko puta. Razgovarali smo o tome i znam da je svestan situacije na Balkanu. Ističem da bi trebalo da bude mnogo posvećeniji i čvršći u porukama vlastima u Srbiji. Govorimo o državi koja je kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Da biste uopšte došli u taj status, neophodan uslov su neupitna sloboda medija, govora i izražavanja stavova. Kristalno je jasno da takav čvrst zahtev vlastima Srbije treba da uputi Evropska unija, da unaprede stanje u tim sferama u čitavoj zemlji.
Može li se govoriti o nedovoljnoj spremnosti ili volji briselskih zvaničnika da reaguju povodom sve težeg stanja u medijima u Srbiji, ali i drugim državama u kojima je na vlasti slična politička opcija?
We want to urge them to do more.
Tražimo od njih da čine više. Jedan od rezultata naših diskusija sa Evropskom komisijom upravo jeste novembarska konferencija u Tirani o medijima koju organizuje Evropska unija. Ja ću biti tamo, isto to važi i za Johannesa Hana. Ubeđen sam da će to biti jako važan trenutak da se nešto učini i da se Evropskoj uniji ukaže da u vezi sa pitanjima medija mora čvršće da nastupi. Važno nam je da međunarodne institucije budu kristalno jasne kada je reč o porukama koje šalju javnosti. Mora se prekinuti bahati odnos vlasti prema medijima. To se stanje mora preokrenuti i mediji se moraju tumačiti kao najznačajnija osnova demokratskog uređenja. Trenutno nam je fokus na Balkanu i to nam je sada zaista tamo potrebno, jer Srbija postaje jedna od najugroženijih država u tom smislu.
Koji su mogući vidovi saradnje i pomoći Evropske federacije novinara, medijima i novinarima u Srbiji?
U bliskim smo kontaktima sa medijima kao i sa medijskim udruženjima u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara nas je nedavno izvestilo o svemu što se dešava. Razmotrili smo sve i odlučili da pošaljemo svoju misiju, ali ćemo istovremeno pružiti ruke i pozvati druge da nam se pridruže, jer ćemo samo tako biti delotvorniji. Govorim ovde o našim iskustvima iz drugih sličnih misija koje smo imali po svetu. Trenutno sa našim saradnicima razrađujemo dolazak misije u Srbiju i to što je pre moguće.
Fizička eliminacija ubistva novinara kao i njihovo zastrašivanje u Srbiji su poznata činjenica već više od 20 godina. Zašto je svima koji su do sada bili na vlasti od Slobodana Miloševića na ovamo toliko teško da odbace autokratske principe kontrole medija?
To apsolutno ne bi smelo tako da bude. Previše smo se puta do sada nagledali situacija u kojima vlast teži da kontroliše medije. To naravno nije nikakva novost, odvajkada je tako, ali u 21. veku to tako više ne bi smelo. U današnje vreme postoje međunarodne institucije poput Saveta Evrope, Evropske unije ili Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Potrebno je da glavne političke institucije poput Evropske unije, koja je vremenom izrasla u tako nešto, čvršće reaguju i pritisnu vlasti.
Ali i vlasti sa druge strane tvrde da su u Srbiji sloboda govora i medija široko rasprostranjene, obično nudeći argumente poput napredne medijske strategije ili medijske legislative usklađene sa standardima Evropske unije. Može li to biti sjajan način za prikrivanje istine, odnosno slanje potpuno pogrešne slike u javnost?
To ne odgovara činjenicama iz stvarnog života, a one su fizički napadi i pretnje. Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. Svega 10 ih je rešeno na neki način, ali bez konkretnih rezultata. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Znači, podaci sa terena su potpuno drugačiji. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak. Samo preživeti baveći se tim poslom je izuzetno teško. Plate nisu redovne, iznosi su mali, što opet otežava kvalitetno istraživačko novinarstvo, pa onda i pretnje. To je realnost koju je potrebno promeniti.
Imate li utisak da vlasti Srbije nastoje da izgrade imidž otvorene i demokratične političke elite, dok je sa druge strane istina potpuno suprotna?
Činjenice su da se ljudi, novinari, suočavaju sa napadima, tako da ako vlasti upućuju poruke da je sve u redu, onda su takve tvrdnje dezinformacije, pošto su netačne.
Šta su glavne posljedice manjka medija koji ili nisu pod kontrolom države ili ih pak ne kontrolišu vlasnici koji su u sprezi sa predstavnicima vlasti?
Nema slobodnih medija. Demokratija pati u najvećoj meri jer otežava učešće građana u javnoj debati, odlučivanju i opštem razvitku. To se dešava u društvu u kome nema pluralizma i raznolikih izvora informacija. Ako se na to svakog dana ne možete osloniti, poredak čiji je osnovni princip sloboda je urušen. Rizikuje se život u okruženju koje je nedemokratsko. Pre nekoliko godina jedno visoko telo Europske unije se bavilo upravo tim pitanjima i istaklo značaj postojanja slobode medija u jednom okruženju. i koliko je važno da država, vlasti i političari budu lišeni uticaja na medije i redakcije. Pa čak i ukoliko postoje javni državni servisi koje finansira država, ne biste smeli imati bilo kakvog uticaja na sadržaj, kadrovsku politiku, izbor prioriteta u radu. U tome je suština. Također, mora se poštovati način na koji oni koji su za to odgovorni vode takve medije. To se mora istaći i kada se govori o Srbiji.
Which area is more dominant in making pressure towards media in the Western Balkans and Europe?
Iz koje oblasti dolazi više pritisaka na medije na području Zapadnog Balkana i Evrope? Politike ili ekonomije?
Politics or economics?
We really see this influence from politics and
iskustvo nam govori iz politike. Kada to kažem, mislim na iskustva kroz koja prolaze medijske grupe. U Srbiji nam je u tom smislu prišla Adria Media koja nas je zamolila da ih saslušamo. Oni su nam preneli da su u teškoj situaciji jer su vlasti, protiv njih kako navode, upotrebili poresku administraciju. Načini napada na medije su raznovrsni i to treba zaustaviti.
Media Freedom Bill was recently signed by a vast number of journalists and media in Serbia.
Veliki broj novinara i medija nedavno je u Srbiji potpisao povelju za slobodu medija. Ukazali su na svoj ugroženi položaj i zatražili da pritisci prestanu. Koliko je značajna solidarnost novinara u uslovima ugroženih medijskih prava i sloboda?
In circumstances of collapsed speech and media freedoms.
It's very important to have this solidarity. Of course, this is always a part of what we are doing when we are meeting our affiliates, when we are meeting our members.
Izuzetno je značajno i to je ključ našeg odnosa prema medijima sa kojima sarađujemo i pomažemo im. Međutim, osim solidarnosti sa novinarima u državama u kojima su ugrožena osnovna medijska prava i slobode, značajne su i dela. Zato nam je važan novembarski medijski summit kako bismo razmotrili mehanizme pritiska na vlasti.
That's why we are talking about this mission, because I think it's important to be there to have the dialogue and to discuss and put pressure on.
In the eve of the November summit in Tirana.
Uoči novembarskog samita zamolio bih vas da uporedite stanje u medijima u Srbiji i drugim državama Zapadnog Balkana, poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Albanije i naravno država koje imaju duže iskustvo kao članice Evropske unije.
And of course the states which have a longer experience as EU members.
As we see this now, I must say that Serbia can be considered as one of the worst cases we have seen in Balkans now.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada vidjeli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori također je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
And tell me, why did some of them get to the higher stage of the freedom of speech and media?
Kako su međutim neke od njih ipak stigle do višeg stepena slobode medija i izražavanja? Zavisi li to isključivo od politike koju sprovode vlasti ili možda ima veze sa nivom obrazovanja ili sistemom vrednosti jednog društva?
Or is it also connected to the level of education, set of values or some other predispositions of one society?
It's a mix of it. The state control is of course one of the biggest elements when you talk about this.
Mešavina je to svega toga. Državna kontrola je naravno tu najznačajnija. Međutim, u tesnoj vezi sa demokratskim tekovinama jednog društva, načinom obrazovanja, ali donošenjem, primjenom i poštovanjem zakona. Značajan aspekt je i otpornost društva na korupciju. Mnogo je značajnih faktora, ali su pokušaji države da kontroliše medije i njeno mešanje u tom smislu ovdje najznačajniji.
The state control and the state interference is one of the most threatening things for media.
What is the role of widespread commercialization?
Kako gledate na ulogu sveprisutne komercijalizacije medija u urušavanju slobodne reči i izražavanja?
Collapsing the freedom of press and speech.
Commercialization itself doesn't have to be that problematic.
Komercijalizacija sama po sebi nije toliko problematična. Ona to postaje kada ne poštuje ili direktno urušava suštinu slobode govora i onoga što su mediji i novinarstvo uopšte. To je vrlo složena tema. Ukoliko okruženje ne pogoduje slobodi govora, iako je sve podređeno isključivo zaradi, a ne ideji da medije rade u korist demokratije, u tom slučaju komercijalizacija može imati pogubno dejstvo. Ali važno je i postojanje dobrih poslovnih modela. Međutim, ukoliko je sve podređeno profitu, imamo lošu situaciju.
Only about the commercialization and taking profit out of the media, then it's a damaging situation.
Do you see any way out from the widespread tabloidization of the public space and media?
Vidite li neki izlaz iz raširene tabloidizacije medijske sfere i da li ste optimista po tom pitanju?
And do you feel optimistic about that issue?
I'm not optimist. I think we must be able to find solutions for the media in the future.
Nisam optimista, ali mislim da u budućnosti moramo naći rešenje za medije. Ne može se reći da nema načina. Prvo, vlasti moraju stvoriti i omogućiti primjenu propisa koji štite slobodne, otvorene i odgovorne medije. Ako se to ne učini, otvara se polje za svakakve zloupotrebe, pa i ekstremne tabloidizacije i komercijalizacije. Druga stvar je obezbediti socijalni dijalog novinara i izdavača vlasnika, koji će osigurati da novinari imaju pristojne uslove za rad. Bez toga, niste pouzdana osoba za rad jer niste u stanju da proizvedete tekst kojima se može verovati. Oni koji treba da obezbede ključne uslove za taj socijalni dijalog su političari. Još jedna dimenzija o kojoj se trenutno raspravlja pri Evropskoj uniji su autorska prava. Ne radi se ovdje o ekonomskim pravima, već o moralu. Prava i obaveze idu ruku pod ruku. Ako je novinarima obezbeđena zaštita autorskih prava i fer ugovori, to je još jedan od mehanizama koji obezbeđuje slobodu medija i izražavanja. Sve to zajedno stvara povoljno okruženje. Ako nema toga, odoše i snovi o evropskoj demokratiji, društvu pluralizma, različitosti mišljenja. Mediji u celini imaju veoma značajnu ulogu. Početak su pristojni uslovi za rad, njihova potpuna bezbednost. Ne smeju se bojati maltretiranja, napada, rigidnih propisa. Slobodni mediji su prvi preduslov demokratskog društva i zbog toga jedino preostaje da od pojedinih vlada zatražim da promene stavove i bore se za medijske slobode, da preduzmu mere protiv onih koji napadaju te vrednosti.
I can only urge the certain government to take attitudes and fight for media freedom and take action against those who are attacking this.
Intervju sa predsjednikom Evropske federacije novinara Mogensom Bliherom Bjeregardom čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sport u Bosni i Hercegovini čini se nikada nije bio u goroj situaciji. Iz godine u godinu sve manje uspjeha BH sportista, naročito u kolektivnim sportovima. S obzirom na ulaganje i sistemska rješenja kakve nudi država, svaki uspjeh se može okvalifikovati kao slučaj. O tome je sa sportskim novinarom i urednikom u agenciji Anadolija Bakirom Tirom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Dobro jutro, gospodine Tiro. Evo, završen je kvalifikacijski ciklus. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez šansi za učešće na još jednom velikom takmičenju. Šta su problemi ako u ekipi imamo sjajne pojedince?
Dobro jutro, Selma, tebi i našim slušateljima. Mnogo je problema uzrokovalo da mi ne odemo ni u baraž za svjetsko prvenstvo. Mi imamo sjajne pojedince, ali nemamo sjajnu ekipu. Fudbal je kolektivna igra. Zasniva se na kolektivu, na disciplini, na u modernom fudbalu se puno trči, toga je nama dosta nedostajalo. Mi imamo nekoliko sjajnih pojedinaca, nemamo čitav tim, trebamo biti realni da mi imamo dva ili tri top evropska igrača, ostalo je to neki prosjek ili malo iznad prosjeka, tako da što se tiče samog igračkog kadra, mi ne trebamo da se zanosimo da smo mi neka evropska velesila, da jesmo među možda 10-15 ekipa i da zaslužujemo da idemo na prvenstvo, to je tačno, zato se mora stvoriti puno preduslova. Taj poraz na Kipru i neodlazak u, u baraž će koštati selektora Mehmeda Baždarevića, njegove saradnike u stručnom štabu, daljnje saradnje, odnosno Nogometni fudbalski savez, izvršni odbor 19. oktobra na sjednici neće dati saglasnost za nastavak saradnje sa selektorom i krenut će u potragu za novim rješenjem, a glavni favorit za upražnjeno to mjesto, odnosno njihova prva želja je Meho Kod. Vidjet ćemo šta će se dešavati, da li će doći do realizacije dogovora s njim, odnosno pominju se još i Robert Prosinečki i Amar Osim kao ozbiljni kandidati, ali sada je sve na bazi špekulacija i u narednom periodu, odnosno do nove godine, je cilj da izaberu novog selektora kako bi on imao vremena da pripremi ekipu za predstojeću Ligu nacija, odnosno start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020.
Upravo to, licitacija imenima za novog selektora odmah je počela nakon poraza na Grbavici od Belgije. Ko bi po vama i na koji način mogao predvoditi ekipu Bosne i Hercegovine do plasmana na Evropsko, ali kroz novi sistem takmičenja Ligu nacija?
Najpouzdanija i najprovjerenija informacija iz više izvora koju sam dobio iz Nogometnog saveza da je njihova želja domaći stručnjak, zvučno ime i neko ko dobro radi, odnosno koje zapadnoevropske orijentacije, da nastavi, jer nesporno je da je selektor Mehmed Baždarević puno radio, da nastavi tim radom i tempom, ali da uradi još jedan iskorak koji je njemu nedostaje, to jeste čvrsta ruka u slačionici, da dovede disciplinu, da pojedine igrače usmjeri, da pokuša napraviti od tih iole nekih zvijezda, da ukomponuje ih u jak kolektiv. Dakle, njihov prvi izbor, prva želja je Meho Kodro. Ja mogu samo reći da je neophodan je trener taj koji će donijeti i to što ima Baždarević da puno radi, odnosno da na osnovu igrača, profila igrača koji imamo prilagodi naš sistem igre, i ono najvažnije što nam je nedostajalo, ta ozbiljnost, ta disciplina, to poštivanje, rekao bih, dresa sa državnim grbom, čvrsta ruka u slučionici.
Već mjesecima traje nezadovoljstvo kako stručnjaka, ali i tako navijača, sportskih radnika radom Fudbalskog saveza. Zašto je to tako? Šta se dešava?
Fudbalski savez danas i prije 5 godina je nebo i zemlja. To se ne može porediti. U zemlji u kakvoj živimo, ja mislim da je Fudbalski savez jedna od organizacija koja funkcioniše na bolji način. Tu nije u zadnjih 5-6 godina bilo klasičnih etničkih podjela. Dakle, funkcionisali su kako i treba da funkcionišu sportski kolektivi. Ne treba zaboraviti da je Fudbalski savez jedan od rijetkih strukovnih saveza koji ima predsjednika. Nisu to uradili, to domaća pamet nije uradila. Mi smo otišli zbog politike u suspenziju, to je nama nametnuto od strane UEFA i FIFA. Neke stvari se popravile, a da kako da ima prostora još za napredak. Pojedine kritike ne stoje, tipa iz klubova kad god im ne ide, žale se na savez. One neka se osvrnu na svoj nerad, znači svoje uslove, svoju infrastrukturu. Znači, savez ne može praviti stadione, ne može savez disciplinovati, može kažnjavati, ali klubovi su ti koji treba da educiraju, disciplinuju svoje navijače. Govorimo o konkretnim primjerima. Ne može savez praviti igrače u klubovima, zato treba da klubovi imaju svoj educiran trenerski kadar. Puno je stvari, znači to je zamršeno klupko. Ja ne kažem da je savez idealan, ali u ambijentu i u zemlju kako je živimo, smatram da je da sasvim korektno radi svoj posao.
Stanje nije bolje ni u drugim savezima. Evo, pred početak kvalifikacija Košarkaški savez napustili su čelni ljudi. Otišli su članovi upravnog odbora saveza Mirsa Đonlagić, Sejo Bukva, potpredsjednik, i Mevludin Delibašić. Oni su podnijeli ostavke zbog nedostatka sluha države za sport. Kako to komentarišete?
Država, odnosno državne institucije, maćehinski se ponašaju prema sportu i sportskim uopšte i tim strukovnim savezima. Kad pogledate stanje recimo u rukometnom i košarkaškom savezu, onda vidite tek koliko je u fudbalskom savezu bolje. Da se vratim na košarkaški savez, dakle, puno problema nagomilalo se godinama, nagomilan je dug koji je donekle prethodna uprava uspjela vratiti, imali smo i određene rezultate, odnosno fantastične rezultate u mlađim kategorijama. Očito ovi ljudi koji sad podnijeli ostavke nisu bili kadra da se uhvate u koštac problema i jednostavno su odstupili. To je jedna tačka gledišta. Druga tačka gledišta je da država apsolutno ne pomaže svoj sport. Naprotiv, dešavaju se stupidne situacije, a nema načina da se to sankcioniše, da predsjednik jedne regije, odnosno u našem slučaju entiteta, ne ulaže u domaći sport i domaće selekcije, a nagradi svoje građane koji nastupaju za druge selekcije i osvoje određene medalje. Konkretno mislim na Milorada Dodika i Vladu Republike Srpske, koja na kapaljku, odnosno gotovo nikako ne daje sredstva za državne selekcije. Specifičnost je, dakle, politička situacija, specifična se odražava i tekako na sport, ali ono što se može i mora uraditi jeste sistemsko finansiranje sporta u narednom periodu sa državnog nivoa. Ne mogu lokalni klubovi i lokalne sportske organizacije dobijati novac sa državnog nivoa, već Olimpijski komitet, strukovni savez, odnosno državne reprezentacije sa državnog nivoa moraju finansirati, ne da to krpe rupi uvijek gotovo u svakoj situaciji kanton Sarajevo, što nije posao, recimo, sa tog kantonalnog nivoa, odnosno u x puta se desilo da i federacija uplati pare, a da RS ne uradi, to je kap u moru, da ne bude zabune sad da su ovi pozitivci, a drugi negativci, dakle 1% budžeta iz svih budžeta, dakle entiteta i države bi bilo sasvim korektno i dovoljno kad bi, znači, 1% sredstava se izdvojio da se finansira sport, ali sistemski, i da to bude uređeno na normalan način.
Evo i rukometna selekcija isto tako ne zna hoće li početi pripreme, savezu su blokirani računi. Zaista, koliko je sport pod pritiscima politike, koliko i zašto se politika gura u ovu sferu? Ali ono što je zanimljivo, šta može biti motivacija igračima kada pročitaju ovakve i slične tekstove? Parafraziram, državu ne zanimaš, a ti kao sportista trebaš da daš svoj maksimum na terenu.
Pa ne znam, to je zaista, samo ja mislim da ima kod nas u našoj zemlji takva situacija. Dakle, rekao sam već, nemoguće je da se ovakva katastrofalna politička situacija sa ovakvim katastrofalnim političkim liderima, pogubnim prije svega po svoje narode, pa onda za nas kolektivno kao zajednicu, da se ne odrazi na sport. Ljudi koji sjede u rukometnom savezu, kao i u većini strukovnih sportskih saveza, su produžene ruke političara. Dakle, i u saveze se dolazi većinom putem stranaka, putem političke linije, tako da se ni ne može očekivati bolja slika u sportskim savezima. Ali nije samo to. Dakle, ako ste dobili priliku da radite u savezu, ne možete se oslanjati samo na državu koja mora dati više novca, ali nije država, ni to nisu humanitarne ustanove da vi dođete da primate samo plaću. Dakle, treba se raditi, ima puno prostora u sportu gdje se, kroz koji se novac može određen zaraditi, možda ne može kao na zapadu, ali ja sam uvjeren da ako ste ispravan sportski radnik, da ima prostora da se može i zaraditi, a ne samo čekati milostinja od države.
Za kraj, još ću vas zamoliti kratko, lijepe vijesti ipak nisu zaobišle u potpunosti ovu državu. Imamo sportašicu u kući slavnih, košarkašica Razija Mujanović, primljena je tamo prije nekoliko dana, osim toga Damir Džumhur osvojio je svoj prvi ATP turnir.
Država nije stala ni za Damira Džumhura kad mu je novac najpotrebniji bio, kada se razvijao, to je bilo na kapaljku, i evo, momak je svojim talentom, hvala Bogu, izašao na pravi put i ja vjerujem da njegovo vrijeme tek dolazi i napravio je dobre stvari za sebe i za promociju ove zemlje, mada čisto sumnjam da za tim bare i da imaju sluha uopšte da prepoznaju naši političari, barem da se ugledaju na države u regiji, i neki su izgradili svoj imidž u svijetu koji je bio puno gori nego bosanski, pa su ga popravili kroz sport. Konkretno mislim na Hrvatsku i Srbiju. I Razija Mujanović je da je to dobra stvar što je primljena u kuću slavnih i pozitivna je vijest za ovu zemlju, ali ona je produkt onog bivšeg sistema. Dakle, Damir je individualnim kvalitetom uspio iz ove kaljuže, a Razija je rasla i sportski se razvijala u bivšoj zemlji koja je puno pažnje posvećivala sportu.
Sa sportskim novinarom i urednikom u agenciji Anadolija Bakirom Tirom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.